En total son 40 excursións que se van a desenvolver dende o 9 de abril, que xa foi este domingo, a primeira delas, que foi polo Castelo de Pambre, Vilar de Donas e Ferreira de Pallares, ata o 17 de decembro, algúns días festivos do ano e todos os domingos. Excepto dous, que son dous ou tres, que son o 2 de xullo que é o Ar de Lucos, o 8 de outubro que é o Domingo das Mozas. O horario da ruta é de 10:30 a 7, de abril a outubro, e de 10:30 a 6, xa nos meses con horario de inverno. O punto de saída e de regreso é a parada do bus urbano situado diante do Seminario Maior, na Rúa Anxo López Pérez, e o sistema de inscripción será a través da Oficina Municipal de Turismo, con un prazo límite para inscribirse ata as 14 horas do día anterior á celebración da excursión. E o número máximo de excursionistas será de 35 persoas, algunha delas ten un aforo limitado a 25, porque algunha delas, bueno, pues, entrando en algún museo, pues, sempre teñen un aforo limitado, son máis pequenos. As excursións son gratuitas e só teñen que pagar o xantar ou algunha outra actividade que poida ser de pago, como visitas a centros de interpretación ou algún museo.